Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan guraan dhala sagal bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Akka mootanan soora haala keetoo du'arra sanitti maa Ameerikaan pirezidaantii filachuu fi qophaa'uu jirti ardaan niwaam shir keessa filannoo jalqaban kutaa Ameerikaa keessa tokko jechuu oduu qabnu keessa tokko.
Naannoo Somaalee keessatti beelli mudate hamaadha mootummaanis ilaalcha addaa kennee jedhu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa oduu keessatti gabaasa qabna. Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru laalchisee gabaasaalee qindeessineerra hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
Dhingadda kokes amma immoo piraayimerii itti aanee filannoo walii galaati. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa akkuma naannoo isaaniitti maqaa akka akka qaban Ameerikaan pirezidaantii haaraa filachuuf deemuu jirti. Filannoon cuftii maqaa akka akka qabanii godinii agi tokko kokes qaba agi tokko immoo piraayimerii qaba. Akkatti filannoolleen seera akka akka qabdi agi tokko qara warra akka paartii galmaa'ee bahee filata itti aanee ammoo uummatatti wal amansiifatee walga'ii taa'eetiin wal mari'ateetiin filata. Torban dabra Ayiwaa godina agi tokko keessatti egeree pirezidaantii isaaniif ta'uu danda'a filatanii ardhaan immoo godina Ameerikaa keessa Niiw Ingilaanditti magaalaa Niiw Amsheritti uummati nama isaaniif ta'uu danda'u filachuuf deemuu jiru. Hojii tan pirezidaantii Obaamaa irraa fuudhuuf jiranii nama 12 ammatti irratti wal dorgomuu jira. Namni sadii demokiraat keessa namni sagal ammoo paartii rippaabilikaan keessa namni magaala gargaraa yaa'eetiin filachuu jira. Warri tokko akkana jedha agi tokko. Eenyu filatti naan jettaan nama qaroo nama waan hedduu beeku filadhaa jedha. Nama hin filachuu jirullee qalbiitii kee jiraa jedha. Kunillee akkana jedha. Abbaan fedhe irratti dorgomuu danda'a. Abbaan fedhe moo'uu danda'a. Taatullee filannoon tun filannoo jajjabduu keessa tokko waan taatee fi nama moo'atu moo'ataa jedha. Warra dorgomuu jiru keessa tokko John Kasich innillee akkana jedha. Dogoggoor teeknikaati. Joonniin kunin warra pirezidaantii filachuuf deemuu jiru keessa tokko sila isa cabbiin taatee cabbiin jiraattee jiraachuu baattellee abbaa naa ta'u baay'ee filadhaa jedheetiin dubbachuu jira. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa tana kumreefu jenne nam 12 irratti dorgomuu jira. Gamkaaniin bulchiinsi mootummaa pirezidaant Obaamaa bajata mootummaa federaalaa bara 2017 onkololeessuudhuuf jalqabaniif doolara tiriliyoona 4 caala ramaduuf karoora baafate. Tiriliyoonii 0.12 lakkoofsa tokko dabalani. Taatullee paartii rippaabilikaan bajata kana fudhachuu dhabuu isaanii irratti ammattuu akka hin fudhanne ragaa gargaraa agarsiisuu jiran. Pirezidaant Obaamaan bar hojii ofii baran hojii fixata taatullee bajatiin ni baasuuf deemuu jiru kunin bajata warri demokiraatilleen egeri fudhachuu danda'u kan rippaabilikaanilleen guddoo falmuu hin dandeenye ta'uuf deema. Adoobaamaan bajata bara 2017 gadi hin baasinii bulchiinsi mootummaa isaa White House akka milishootii ICC horii guddaatti baasanii hadhuu danda'an irratti horii baaseetiin waan hedduun bajata akka baasan dubbachuutti jiran. Waraanni Iraaqii akka bulchootii isaanii jedhanitti magaalaa Ramaadiitii fi naannoo isii akkuma jirtutti lolee IS irraa fudhate. Akka ministerii waraanaatii fi ministerii biyyi keessa Iraaqii jedhutti waraanni Iraaqii lafa didiqqoo hedduu fi Ramaadii gama bahaa IS irraa deebifate karaa Baagdaadii deemullee amma jarirraa baaseetiin karaan sunillee banatay. Waraanni ISIS ji sagaliin duratti Ramaadii lolee mootummaa Iraaqii irraa fudhate. Waraanni mootummaa illee itti jabaate muddee dabarti keessa Ramaadii deebifate amma immoo qulqulleessee ISIS achi keessa baasee to'achuutti jira. Taatullee waraanni Iraaqii kunin ammallee bombii lafa jalatti awwaalan ka ISIS faan lafa jalatti awwaalan lafa keessa barbaadaa baasuutti jira. Akka dhaabii godaantota qarqaru ka IOM jedhanitti torbaan jahan dabran qofa keessaa baqattoota garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamuran marroo 409 rakkoon hamaamtuun isaan ergeetti. Akka gabaas marsaa interneetii IOM tti guyyaatti nama 2,000 rakkootan irraan qaxxaamuree adoo warra Awurooppaatti baqatetti hin dabalin jechuudha. Namni rakkoo tanaan lubbuu dhabe akka gabaas kanaatti harka 4 keessaa harki 3 garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamureetti taamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiin Somaalee zoonii Shinillee yookaan ammoo Siitee jedhan keessatti bultii waan jabaatteef mootummaalleen ilaalchi dansaa kenneetiin gargaaruutti akka jiran itti gaafatamtoota Itoophiyaa dubbachuu jiran. Megaraa Tujubee san deebisa.
Zoni won motumana no somale jirukesa hunged an akan kamid ame zone sittitau commissioner itisa balaf kopaina obumituku kasa ebsaniru. Akka kalesa gabasnet tibakka buoni zoni sanati kan nenjet aman akka dubbatanit hunged sun akan hamad ajet an obumitukun lakopsi ummata zoni sanas. Kumat ibbashanif kumator batamishanif ibbashanta usaf kanakesa kumat ibbafurif kumator batamishan bala hongen mit amulle ibsanijran motummanis hala addata ekanaf ilalch addake neerajed commissionerich
tlantna betegelso meseret chigru guzofno mekyatum
Akkuma kaleessa ibsame rakkoonsa hamaadha sababiinsaas roobi yeroo sanattiin rooba jedhame eegamu baatii bitootessaa keessa zooniin shinillee haala qilleensa gara baddaa jiru hordofa kanaaf harargee gama bahaaf dhiyaa rooba kana hin argatan muummichi ministeerichaa yeroo darbe naannoo san hin daawwatanitti uummatis kan inni jedhe hongeen sun hanga bitootessaatti waan jiruuf jecha ilaalcha addaa nuufa kennamuu ka jedhu ture. Akkuma kanaan mootummaan Itoophiyaa ilaalcha addaa kennuudhaan tokkoffaa ogeessota damee adda addaarraa ta'an ramadee zoonichaaf deeggarsi akka godhamu taasiseera jedhan. Naannoo Somaaleetti zoonii mara keessatti adda durummaadhaan gargaarsa midhaan nyaataa karaabsu sagantaa nyaata addunyaa ta'uu kan ibsan obbo Mitikuu zoonii kana keessattis hojii irra jireessa kan hojjetu WFP ta'uu ibsaniiru. Naannolee haga tokko gargaarsi dhaqqabaan jiru ka jedhanillee haalanii jiran. Roobii arfaasaa darbe sirriitti roobuu dhabuusaaf sana duras roobii ture waan hin hafeef Itoophiyaa keessatti beellii hamaan mudateera. Naannoleen biyyattii beelaan dhaamanillee bal'oodha. Kanaaf gargaarsa yeroo hatattamaa kanneen eeggatan uummati biyyatti miliyoona 10 qabxii 2 ga'uun ni yaadatama. Uummata gas ga'u nyaachisuuf illee doolaara Ameerikaa biliyoona 1 qabxii 4 barbaachisa. Har'a addunyaa irratti lakkoofsi uummata gargaarsa yeroo hatattamaa barbaadu gad xiqqaachaa hin adeemutti haalli Itoophiyaa maalirra akka jiru gabaasattaa nutti dhiheessinaa jechuudhaan mallaskaachuu ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Oduu namaaf qabnitana.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa Gujii Arsii Lixaa godina kaaba lixa Shawaa keessatti hiriirri mormii geggeessamee jira akka armaan gadiitti dhiyaata kajaallanneen qindeessiteen jalqaba.
Godina Arsii Lixaa aanaa shaashamannee ganda qonnaan bulaa Abaaroo keessatti hiriirri nagaa kaleessa geggeeffame nagaan xumuramuusaa barattoota keessaa tokko naa ibsanii jiran.
Sababni tokkoffaa mormiin irraa ka'ee gurbaa wayituu poolisiin federaalaa qabu dhaqqabsee jennaan uummanni hawaasni walga'ee. Sababni inni qabamuus maali jedhanii gaafatanii yennaan foolisoonni kan federaalaatii beeyitee foolisoonni uummata ariitti jalqabanii mucaa kana qabanii makiin alas darbatanii beeyitaa qabanii deemuudhaaf. Uummanni hawaasa naannoo sana jiru akkamitti mucaa kana qabdanii deemtan jedheetiin mormiitti kaasa. Sababa achumarra kan ka'een uummanni naannoo jiru sun iyyanii hawaasa wal jaasanii ka'anii harkaa buusanii mucaa foolisoonni qabatanii deeman kana. Mucaa manatti deebisanii booda hawaasaa fi dargaggeeyyiin naannoo sanaa walganii mormuu fi ganda keessa deemaa dhageessaa oolanii aga sa'aatii galgala sa'aatii 12 ture mormuu. Tokkoffaa barattoonni Oromoo ajjeefamuu hin qabu ka jedhu qabeenyi Oromiyaa keessa samamee iddoo adda addaatti geeffamuu jiru kan abbaa qabeenyaa dhuunfaadhaatiin Oromiyaa keessa baafamaa jiru akka hin baafamne jedha. Akkuma gandaatitti walganii qonnaan bulaa dargaggeeyyii naannootti argamanii fi hawaasa hunda kan hirmaachisedha mormiin baadiyaa ganda Abaaroo jedhamu keessatti.
Lafatti iyyatan qabu.
Ganda Abaaroo keessaa kutanii kanii ganda Tuullaa jedhamu sanittis darbanii mormuu fi dhageessisaa oolanii.
Namni ba'ee isaan dubbisan jiru warra hiriiran.
Aangawoonni mootummaadhaan magaalaa irraa dhufuu hin dandeenye beektaa magaalaa irraa sababni dhufuu dadhabaniif asiin dura torban tokkoon dura gurba tokkotu jira eenyu Abdallaa jedhama maqaan isaa bakka bu'aa kafaa'u ture achiisii sun uummata nurratti kakaasaarra jedhanii asii qabuudhaaf deemanii. Gaaf sanas uummanni akkanumatti yaa'ee isa qabuuf deeman kana poolisii harkaa buusiisisee hoogganoonni baay'een achitti argamanii sababa sanaaf jecha. Hoogganoonni gandaallee ni baqatan yeroo sanaaf waamachuu hin dandeenye.
Kaleessa godina Gujii magaalaa Harqalloo keessatti uummati hiriiree akka turee fi namoonni hidhamanii fi akkasumas madaa'an akka jiran jiraattota keessaa nu ibsuun isaanii ni yaadatama. Harqalloon har'a maal keessa oolte?
Har'a poolisoonni kora bittanneessaatii fi poolisoonni Oromiyaa jechuudha aanaarra jirtu mana deemanii barattoota barbaadaa jiru barbaadanii qabanii hidha jiru. Kaleessa qofaan nuti qidaamee dabartee aanuma Gooroo Doolaa jalatti magaalaa Jiddoolatti hiriira nagaa geggeeffamee ture. Hiriira geggeeffame san ganama kaasee galgalaatti barattoota osoo hin ta'in uummata guutuudhaan guyyaalleen gabaa guutumaan guututti ummati waan gurguratuuf waan bitatu dhiisee hiriira nagaa irratti hirmaatee jira.
Gaaffii isaanii maal ture?
Gaaffii isaanii barattootti namoonni sababa maastar pilaanii Finfinneetii hidhaman haanu gadhiifamanu kan ijjeefaman haggumaan isaanii haa kaffalamu nagumaan geggeeffatee gale eebbifatee dhumarra. Kaleessa ammoo barattoon magaalaa Harqaloo jechuu guyyaan gabaadhaa ummas ba'ee barattoonni illee baatee bakka tokkotti ummati dhaadannoo isaa dhageessisa ture.
Ittiin ka'umsa kan ta'e dubartii tokko reebanii kan jedhudha.
Dubartii reebanii maanguddoodhaa suuqii gurguratanii jaartuma ifirraa teettu dhufaniituma uleetti buusanii garuu isii waan sanillee keessa jirtu barattoon sababa karaa san baate qofaaf sababa ta'e. Waamaan turre ijoolleen naannoo san irra darbe hiriiraan dhaadannoo dhageessifata.
Kaleessi waaree boodi garri galgalaa akkam ture magaalaan Harqaloo?
Garri galgalaa akkuma bakka baadummee magodhi uummatilleen ittan dhiifnee dhaga'an ifirraa dhoggataa ture isiilleen boombii aaraa qawweellee tokkosaa turtee nama ifirraa deemullee tumaa turtee haga edaa hundaayyuu akka malee miidhamarra jiranii barattoota. Fi barsiisaa Eliyaas Gambeelaa jedhamuu fi barataa yuunivarsiitii boqonnaadhaaf dhufee ka gammachuu mi'eessaa waggaa lammaffaa arbaamanchi barata isa fuutee harkaaf lugaatti kateenaa hiitee gara godinaa Nageelleetti dabarsise magaalaa Nageelleetti. Akka malee sodaachisa ammaa tanaa kun uummata walga'ee yaamtee waan isin hin jenne dhage'aa yookiin tarkaanfiin kenna galati kenna kutaa fi hidhaan isin deebisnaa jettee sodaachisu jirti. Ardaa tan uummata magaalaa hunda giddii yaastee wal ga'itti uummata magaalaa Harqaloo sababa san barsiisaa fuudhanii ganama kana darranii.
Isa kaleessa barattoonni nuuf ayikamu namni hidhamee jiru jira.
Namni hidhamee jiru baay'eedha kan barbaadamus baay'eedha uummati baqatee baddaa jira. Sababa boombii ka'aari nama saniinuu haati ulfaa dubartooti naman lama maqaa isaanii yaadadhu. Nama lama ka ulfirraa bahee amma hospitaala jira sababa boombii saniin gaggabanii miidhamanii ijoolleen daa'immanii ammoo nama hedduudha ka gaggabe daa'imman haati duddaa qabdu jechuudha ka baattee jirtu.
Manni barumsaa hoo banaadha?
Banaadha moti wanni takka banaa moti cufaa'ee.
Waajjiroonni mootummaa garuu banaa?
Waajjiroonni mootummaa illee banaa garuu nama tokko keessatti hin argitu.
Maaliif?
Hin beeku karaa isaa ayyaanu magaalaa edo sa'aatii. 12 jalqabanii siikariin dabarsaa turanii magaalaa keessa deemanii namni lama kan waliin dhaabatu argame tarkaanfii irra fudhatame itti gaafatamummaa kennaa mootii dhokkee magaalaa keessa oofuun sa'aatii 12 jalqabee dhoowwaa namni hundinuu gara mana keessanii galaa jedhan.
Eeyyuudha kan akkasidha.
Warruma poolisootaati.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa kan aanaa Goroo Doolaa obbo Abarraa Cuuwwee deebinaa kennanii jiran.
Guyyaa kaleessaa ijoolleen hiriira baasetti dargaggeessii fi barattoonni jeequmsaa fi baase nama tokkollee gaafanne qaama seeraan gaafanne jennaan namoota waan san qindeessan nama tokko durattuu hidhameera Eliyaas nami jedhu barsiisaan sun durattuu hidhameera.
Garuu isaan nama ofeekoo taanaan hidhamee jedhu.
Lakki akkasii miti waan jeequmsa qindeessee fiini malee waan biraatiif hin hiine. Barsiisaan sun Nageelle deemuun isaa sirrii ijoolleen jeettee dhagaa qolaansitee gara seeraaf bitamuu dadhabdee jennaan nama tokkollee hiine biittanneessineerra milishaa kennaan.
Kaharra barataa gammachuu ma'eessoo jedhan yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa dhufe innis barsiisaa Eliyaasii wajjiniin gara Nagalleetti ergameera jedhu.
Lakki isaa Eliyaasiin ala nama tokkollee hin jirru olola haasaati amma. Ijoollee sanillee abbootiin gadaa hadda mariisisanii kun amma mariisa irra jirraa mariisan keessaa bilbilteena waan ta'ate amma ijoolleen sun abbootii gadaa dhiifama gaafatanii nutti jeeqe jedhanii kun dhiifama nu godhaa jedhameera sanuu barri kun bara gadaa Oromoo Gujii walirraa fuudhee kaan aangoo walta kennu kanaaf jecha amma ijoolleen sun dhiifama gaafatanii abbootii gadaa biraa ka'aa jiran kun amma isaan keessa dhaabattee sii bilbilaara.
Attamittiin irratti walii galu gaaffii isaanii tokko keessaa barataa Eliyaas ayikamu kan jedhu garuuyyuu waajjirri immoo achi jiru dabarse gannaa Nagalleetti kenne.
Isa seeraan laala jennee kaane nami hidhame tokko seeratti laalee qaami hidhe sun laalee wanni inni hidhameef salphaa ulfaata'aa jedhee madaalee gadhiisa malee jeequmsaa fi hiriiraan kan hiikamuu mitiin.
kalesa yero hirire manguddonni nanno nu dukaturani malif sin dukaturan jennan nuitu angawota sini dubbisa nun jedani angawonnis jara kana fudani wajiratti gashani samboda federala wa mani barattota tumani jedu
lakke kun soba wan soba wolto de sun barbaati san qabatu wa nuga ko alle si da barsaati le naga facho qaddu namota waso banurra fudane woli burjaje sun barbaati sawan intene fi namato kolle hinen jirru ijarole biya san didani isani hirira jeegu safi de mane jennani milisham bitanne sejira
jechun jarsolin sun ijolle ojinen hiriru tun tain ijolle isa jadani dawaturan jettu
lakki jolle woli worahiri remo tijarolen suni ajarole be kamho isa woli ni hiri re akasani wamballe sene wura do wone mare nuttu do wajeden jolle akamballe sene durara badda do wa jollen tun tesani jolle te najeneni tu durara batti se kuni ifa
iga sandu kawal ga ite sani turtani kales
en wolin
jarole san
jarole woli maranne jarole didaneran adunu jarole woli maracha jiru isan didane amalle je unsa yero lama fati khanan milisham bitanne serasan
isangaro yu jarsoli walga ittiwa manitu federala nu repsisani jeru federalina no turera
federalan kanu yu nu timal gochu federalin bire do fa ana badiya ana hursi sebulati ana kenna ana hursi sebulu milisham ale wan biran kanu yu nu
qabtin bira kan san kasani kesu ma dubarti tokko mana daldala qabdi mana daldala ase ful duratu tesuti polisin federala daqere be sana mufannan hammate jedu
lakki dubarte suni mana daldala suqi qaddi suqi sanero milishani jolle aritu wurra acci fe saje kum safe sare tutti hirra bae si ku fistmale milishalle sin dobne kaay viralle kaseda injil nan to
kangaru jalqaba gaggabde kufte ara emmansu itti darbananiti ofollalte kufte samboda tumani jelusan
lakke milisha wan darbatun qaba ara darbatun qabu
garu san federala jedani wana saanif
lakke federala wonna kafihin jiru federala miti federala inqanno nuuti milisha qanna
harras eda galgalas polisonni managara manatti de mani namota fuudani hida akka jirani sakanasi microphone yokin mesha sagale guddisuni saati 12 kaatani biskileta motara sata unamni magala ke sademu indenda u jedani labsani jeru kun duguma
lakki saati 12 andubana undinu jeegum sa nalbata worje kun santot ke sajira chudande ani sami chafa lam je sudande ani garabana ke sani gala jeneni guyanga baya wante fi magala chufan jeneni worri badi yadustane garabadi ya ke sani gala jeneni kana alatti wonni ta e wonni bira wonni ode famun jiru
kalesa mo arakun
kalesa
manni barnota socchina dadda jira mo dabater
socchin to kulli kada abaten jiru manni barun sa itti jira wajirale motumma aka sani kakara ka hojjatani daldalli aka sani wonni hundi wonni to kulli wonni irradi dase to kon jiru
walitti buinsa kalesa ta en kan madaani bufata fayya ke sajuran kawajiron ke sambe kanjuru
nami tokko nanni madaye nami qorelle made senjuru
godina guji ana sababoru magala darme ke satti harra hirir gagge famejura
ana sababoru magala darme achike satti hirira taye tur
e nyutirir
dargaggo ta tumat gafini sani samichi albuda lafaurne ya dabbatu tiyet wajira bu chisati dakani tur wajir bu chizamo hirira nagai eya nefi akatmatti mo sani hirira bay
yom gafatani eyam
kalesa abdanne moti deni gafatani turani eyam arganne achin dubatti mo bayani wonni bra gara moti malle wonni ga injiru ummanni mo magal kesa nanani sagale dage swacha turan lagadendine anude bituti kanti chanude yuti laulo hanude yuti okoteni mo ngurguramu kanjeduda rakon bra wonni ummanni injiru worri erga hirira sin bodatti mo bisani turani dubisani turani bulchana ana dubbe sababi ni hirira batani ti ipsadda ana gafatani turani jolleni mo ipsatteerti
debi malike nefne bulchan
bulchani mo yade tokko tokko debi ti kenne ture kaani mo gara kaani lalutti in dabarsina wanje mo akasitti dubata turani
bulcha ana sababoru obbot enno makko wae kana gafatamani akkas jedan
e hirirri wayi gegefane ture korro wayi kae ture ami ge gesse jolle dagagge yi tokko riri ti gaafatame yookaan karaa seeraatiin qaamni hiriira gaafate tokko jiraate isa kana jedhee simistuu fi ragaan gahaa waan hin jirree fi yoogina dargaggeeyyii wayitii hiriira keessa hirmaatee jira.
Gaaffiin dhiyeessan jira?
Gaaffii wayii qabu. Gaaffii wayii kaasaa turan waan albuudaa wal qabatu wayii kaasu isuma kana jechuudha.
Albuudaan naannoo sana gaggeeffamaa jiru dhaabatu jedhu?
Lafa okkotee jedhamu tokko qorannoo irra jiru jira. Inni kun akka waan kennametti odeeffannoon darbaa ture karaa adda addaa hin ture. Inni kun irraa dhaabatuuti waan jedhu jechuun faayidaa hawaasaa karaa hin kennine yoo ta'e haa dhaabbatu waan jedhu isa kana mormii qabu. Ergaa isaan qaban kanuma jechuudha.
Deebiin kennameef maalidha ree?
Limirra walii galle tokko yaadotti ka'aa turan yaadotti kan mootummaan hubannoo hawaasaa karaa adda addaatiin kennuu qabu wanni gaasiin hubannoo isaan kaasan jira. Isa kanarra diteelli waliin marannee jira. Jaarsi biyyaa namootin irra harmaatanii jiru wal marannee wantoota gaafitti isaan kaasan ka deebii argatanii jiranii ka hojii biraa immoo dabalataan ibsiga yookaan immoo qaamaanis deemanii akka laallamu yookaan immoo hojiin biraa hubannoon akka kennamuufirra waliigallee yeroo ittiin gafa naabilbilsisanii dhumarra waliigallee eebba maanguddootiin cufannee yeroo ka'aa dhufan naabilbilsee eebba jala nama dubbisuun yookiin bilbila kaasuun aadaarratti hoggaa waan ta'eef.
Gama kaaniin godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo magaalaa Walisoo keessatti har'a ganama naannoo sa'aatii 3 koleejii teeknikaaf oguma Walisoo keessatti boombiin dhoye kutaa barnootaa tokko gubuusaa akkasumas barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa kaleessaaf dheengadda hiriira ba'uudhaan mormii dhageessisuu isaanii jiraataan magaalaa tokko tuujubeef ibsee jira.
Magaalaa Walisoo keessatti dheengadda irraa eegalee waraqaan dhaadannoo faca'aa ture. Waraqaan dhaadannoo kunis barnoonni bilisummaan booda barnoota hin barannu hin qoramnu guma obboleetoo keenyaa hin baasnu jechuudhaan barattoonni qorumsi kennamuudha seenaan dhaadannoodhaan ba'anii achiin booda barattoonni gaafa ba'an mana barumsa garsuu dhukkiitii mana barumsa biiftuu sadarkaa 2ffaa dhaadannoodhaan ba'an yeroo wal fakkaatutti achiin booda humni korabittinneessaa ijoollee reeguudhaan gargar facaasee nama maqaan isaan barataa 10-10 mokonnin yookiin qeerrantii jedhamu baay'ee miidhame jechuudha.
Yoomi kun?
Kuni kaleessaadha jechuudha kun hin ta'e. Isaan duratti immoo guyyaa gaafa qidaamee irraa eegalee waraqaanni faca'aa maxxanfamaa ture jechuudha magaalaa keessa.
Waraqaa akkamiti kan faca'u?
Waraqaan faca'u kun barnoonni bilisummaan booda gumaa barattoota keenyaa ni baafnaa hin barannu oromiyaa ni bilisoomti wantu fedhu dhaadannoo 6 of jalaa qaba jechuudha.
Yeroon yeroo qormaataati?
Yeroo qormaataati. Qormaata dibidaanii naannoon biraa qoramaa ture isaan garuu hin didanii jechuudha. Kanneen akka mana barumsaa magaalaa Tulluu Boolloo akkasuma Wancii fi Walisoon hin didani jechuudha. Isaan keessaa Walisoo kaleessaa akka kanatti ture jechuudha. Ijoolleen baay'een illee reebamanii adda adda faffaca'anii daa'imti 15 illee baay'ee reebamte jedhanii maqaa isaanii ammaaf hin harka hin geenye jechuudha.
Qormaata hin fudhanne ijoolleen?
Qormaata hin fudhanne hin qoramnu jedhaniiti kan isaan ba'anii jechuudha. Isaarraa fi akkuma itti fufetti kolloojii teeknikaa fi ogummaa Walisoo keessatti jechuudha sa'aa 3 gubbaarratti humna hin beekamneen boombiin dhukaasamee kilaasiin IT jedhamu gubatee jira jechuudha.
Ijoolleen keessa turte?
Ijoolleen yeroo san keessan jiran kilaasii IT duwwaadha. Wantoota akka kompiitaraa qofatu mana keessa ture jechuudha.
Kanaaf qabeenyaan achi keessa jiru kompiitara achi keessa jiru faa gubate jechuudha?
Kompiitaraa fi wantoota akka deessituu yookaan golga kan jiran sanfaa kornisii wantoonni akkasii baay'ee gubate jechuudha.
Ijoolleen eessa turan yeroo boombii atinaan jettu kun dhoye?
Kilaasiin sun duwwaa ture kilaasii biraatii dhaqanii achitti fayyadamu jechuudha. Ijoolleen kilaasii miti jechuudha bakki itti fayyadamani jechuudha bakki sun.
Ijoolleen barattoota warri kaanoo kutaa keessa turanii yeroo?
Barachaa kutaa keessa turan barattoonni yeroo san barattoonni guutuun isaanii kutaa keessa barachaa turanii achumaanii gaafa sagaleessaa baay'ee dhukaa'u magaalaa weeraree ture eddasii ijoolleen baqatanii kun dallaarran kun barri caccabsaniiti kan isaan lubbuu isaanii baasuudhaaf ba'anii jechuudha.
Miidhaan dhaqqabe jira ijoolleerra?
Miidhaan dhaqqabe hin jiru haga ammaa hin beekne baqannaadhumaan harkaa ba'an ijoolleen jechuudha.
Ijoolleen kellaa mana barnootaa keessa jiru
amma kellaa mana barumsaa keessa hin jiran edda ganama yaa'anii achi deebi'aan jiru kan achi keessa jiru amma humna hagaaziiti jechuudha.
Maal godhu kellaa mana barnootaa keessa?
Humna hagaazii naannoodhuma sa'a 4 irraa jechuudha kaampii achi jirurraa kan achi dhaqqabe jechuudha. Achiin booda ijoolleen fiiganiiti kan isaan ba'anii ijoolleenis bittinna'anii ba'anii achiin booda isaan achi keessaa waan adda addaa kana qoratu hagammaa konkolaatanitti keessa jiru jechuudha.
Haalli magaalaa Walisoo keessaa maal fakkaatama?
halli magaalaa Waliisoo keessaa haga ta'e uumaan jedhu jechuudha. Amma qorraati jira, konkolaataadhaani humna gaazii walii gadi gaandilee keessa walii gadi fiigaa jiru jechuudha malee amma akka ganamaa badaa miti jechuudha.
Haa ta'u galatoomi.
Ayyees inillee galatooma.
Haala dhoohinsa kolleejii Pooliteeknikaa Waliisootti dhaqqabe jedhame kanaa adda baafachuuf gara ittaanaa diinii kolleejichaa Obbo Faantuu Shittaayetti bilbileen ture.
Hello
Obbo Faantuu. Attam ooltan?
Nagaa jirtuu.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa. Kolleejii keessan keessatti har'a dhoohinsi wayii dhaqqabe kutaanii gubate ka jedhu odeeffannoo dhaga'anii dhuguma?
Maalinni bilbila kana eessaa argattan isin?
Jiraattotuma magaalaa irraa arganne.
Maarree qaamni gabaasni kana ilaallatu jira miti hiree isaan irraa maafin fudhan?
Isaan irraas fudhachuu dandeenya. Manni barnootaa kallattiin isin ilaallata jenneeti akka mana barumsaatti. Dhoohinsi kun dhaqqabuunsaa dhuguma miidhaan dhaqqabe jiraa jedheen.
Qaama seera qabeessa uumuu keessan maaliin beekaa odeeffannoo isinii kennare?
An raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraan bilbilaa Tuujubeen jedhama.
Anam odeeffannoo kana kennuudhaaf wannoo hin danda'u. Qaamni dhimmisaa ilaallatu jira. Diiniin kolleejichaas jira. Isaaniin gaafattanii odeeffannoo argachuu dandeessu.
Obbo Faantuun qaama odeeffannoo sii kennuu danda'utti bilbilinaan jechuudhaan gara diinii kolleejichaatti akkan bilbiluuf naa himan. Diinii kolleejichaa Obbo Zawga Kabbadetti bilbilee naannootti hin argamu jechuudhaan akka odeeffannoo argadhe jedhanitti haala jiru akkasiin naaf ibsan.
Funyoo sanillee naannoo sana hin jiru. Kanan jiru gara bishooftuu kanan jira walga'ee kan jira. Yaa'anis odeeffannoo isaa dhaga'een ture. Yaa olmoost rakkinni isaa uumame wanti jedhamu jira. Qabatamaan iddee sana garuu jiraadhee. Waan hin argiini informeeshinii guutuu sii kennuudhaaf xiqqoo ishii irraa ta'e.
Akka odeeffannoo argattaniitti miidhaan dhaqqabe jira Obbo Zawga?
Karaa lubbuu namni wanta akkasii nu dhaqqabe jiru. Yaa odeeffannoo jiru kutaa duwwaa keessatti kutaa barattoonni jiran keessa otoo hin ta'in duwwaa dhuma keessatti dura kompiitara kan keessa jiru tureyyuu kompiitaroonni sun kutaa biraatti wannoo jedhanii arreenji ta'anii walitti makamanii yeroodhaaf tutichi leenjiin itti kennamaa hin jiru ture. Poolisiin illee bira ga'ee qorachaa akka jirudha kan odeeffannoo qabu. Yaa wanti isa sadarkaa kanarra jira. Amma kana miidhaan illee wanti dhaqqabe hin jiru.
Boombiin dhukaa'ee jedhame sun kan akkamii akka ta'e odeeffannoo qabdu?
Ani amma kabatti sana jiraadhee kan hin dhageenye yaa waan wal jajjiirran jira. Daamatti gamagama hojii ji'a sa'aarra jirra. Bishooftuutti jechuu kooti soori bishooftuurran jira. Kanaaf wanti amma kana bira ga'ee qabannoo kana wanti hubachee jiru odeeffannoo dhuman karaa itti aanaa kootiin kana nu baay'ee kan jechaadha.
Obbo Zawga Kabbada diinii kolleejii Pooliteeknikaa Waliisoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Qophiteen fixachuu jirra mataa oduu deebi'ee sanitti maa Ameerikaan pirezidaantii haaraa filachuuf deemuu jirti. Jiraattoti New Hampshire arda bahaniitiin nama egerii pirezidaantii ta'eetiin fuula isaanii bu'uu paartii isaanii fuula bu'uu danda'u keessaa filachuutti jiran. Bulchiinsi mootummaa pirezidaant Obaamaa bajet mootummaa federaalaa bara 2017 onkololeessuuf jalqabuuf deemu doolaara tiriliyoon 4 caal ramaduuf karoora baasee tiriliyoonii kana keessatti hojiin tan keessatti hagi guddaan hojii gargaraatiif oolaa paartiin rippaabilikaan fudhachuu dhabuu isaanii irratti falamaatti jira. Waraanni Iraaq akka bulchootii isaanii jedhanitti magaalaa Ramadiitii fi naannoo isii akkuma jirutti lolee ISIS irra deebifate. Akka ministeerri waraanaatii fi ministeerii biyyi keessaa Iraaq jedhutti waraanni Iraaq lafa didiqqoo hedduu Ramadii gama bahaa ISIS irra deebifate karaa Baagdaaditti nama geessuun leban. Akka dhaabii godaantota gargaaru IOM jedhutti torbaan jaan dabran qofa keessa baqattooti garba mediteraanaan irraan qaxxaamuran marroo 409 rakkinni garaagaraa keessa bu'an. Naannoo bulchiinsa Somaalee zoonii Shinillee yookaan Siittee jedhu keessatti beeltii jabaachuu waan jirtuu fi mootummaan ilaalcha guddaa kenneetiif qarqaaruutti akka jiru bulchootii mootummaa federaalaa dubbachuu jiran. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti Suudaan kibbaa keessatti nama miliyoona hedduutti afaan beela hamtuu jal jira. Akka gabaastuun VOA Liisaa Shilaayin oduu Jeneva hin wargi keessa jettetti waraanni Suudaan kibbaa ganna xiqqaa keessatti nama miliyoona 1 fi 1,500 baqachiise. Kana keessaa 1,700 fi 1,500 biyyuma keessa baqate namni biyyi sun harki 25 qarqaarsa eegata.
Radioon sagale America galgala keessa sa'a 2:30 jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 25 yookaan kilohertz 11915 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 9455 irratti wixataan gajimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bu'a am sagantaa afaan amaaraa tuttifufa.